Pojďme si povědět jenom několik pohledů na modlitbu. Ten první pohled je kdo se modlí. Ve Starém zákoně je asi 85 původních modliteb, 60 žalmů, které můžeme také považovat za modlitby. Je zajímavé, že v období praotců se jedná o velmi důvěrné vzývání Hospodina, jakoby přímý rozhovor s Pánem Bohem. A zvláštní kapitolou jsou modlitby, řekli bychom, výjimečných osobností. Mojžíše, Árona, Samuele, Davida, Šalamouna, Chyskiáše. Jakoby tito lidé měli při svých modlitbách zvláštní moc, kterou získali přímo od Hospodina, když je povolal za proroky, za kněze nebo za krále. Modlitba byla nedílnou součástí prorocké služby. Přijetí Božího slova vyžadovalo, aby prorok měl přímý modlitební vztah s Pánem Bohem. Kde se modlitba může odehrávat? To je druhá otázka. Po stavbě chrámu se místem modlitby stala především tato svatyně. A řada žalmů je přímo psána pro chrám. Ale i tady najdeme velmi osobní vztahy a velmi osobní chvály. V době babylonského zajetí se modlitby soustředily, protože chrám byl zbořený, do synagog. Ty se staly středem náboženského života židovského lidu v zajetí. Po zajetí se znovu obnovil chrám a ty modlitby se soustředily jak do chrámu, tak ale i do synagog tam zůstaly a byly i součástí osobní zbožnosti. Není už tak pevně stanovený čas ani místo. V Novém zákoně máme řadu příkladů, jak se modlil i Pán Ježíš. Často se modlil ve skrytosti, o samotě. Odešel stranou. Připomínali jsme si to před Velikonocemi. Modlil se v skrytosti, o samotě, ale modlil se i s učedníky, ve společenství. Modlil se i na kříži. Jak se máme modlit? V Novém zákoně nám Pán Ježíš sám ukazuje, jak. To první bychom řekli neodbytně. A uvádí tam podobenství o příteli, který si přišel půjčit 3 bochníky chleba. Vy ten příběh znáte, on bušil, říká, přišel mě host a já nemám co mu podat. A tomu člověku se moc nechtělo. Říká, už jsem v posteli s dětmi, ale pak přesto vstane a půjčí mu. Máme se modlit vytrvale. A znovu tam Pán Ježíš udává to podobenství o nespravedlivém soudci, kterého ta vdova, řekli bychom, otravovala. Nedá mě pokoj, dokud jí nevyhovím. Máme se modlit i pokorně. Vzpomeňme na ty dva muže, kteří přišli do chrámu, aby se modlili. Faruzeus a celník. A máme se modlit trpělivě. S odkazem na to, že Pán Bůh zná časy. I Pán Ježíš ve svých modlitbách vzdával dík svému Otci, hledal Boží cestu, přimlouval se za své blízké, za lidi, hovořil. se svým otcem. Teď se dostáváme k otázce, za co se máme modlit. Já bych přečetl část dopisu, který psal Jeremiáš starším kněžím a prorokům a všemu lidu. Je to z Jeremiášovy knihy z 29. kapitoly. Od 4. verše. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něk Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věstci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Toto praví Hospodin, až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Mě v tom textu zaujal ten 7. verš. Usilujte o pokoj tohoto města. O pokoj pohanského města, kam byli přestěhováni do zajetí. Do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něk Hospodinu, neboť v jeho pokoji budete mít pokoj. Přečtu k tomu ještě z Matoušovy 5. kapitoly. Od 43. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. A z 1. Timoteovi z 2. kapitoly. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Tuhle výzvu modlete se za všechny lidi adresuje Pavel původně církvi. Zboru křesťanů už 4. nebo 5. generace. A pověřuje tím Timotea, svého spolupracovníka, a jak mu říká, syna ve víře. Možná nás toto apoštolské popostrčení k modlitbě tak trochu nadzdvihne. To se máme modlit tam za toho. V době vzniku tohoto dopisu žili křesťané v nesrovnatelně mizernější situaci, než žijeme dnes my. Byli neoblíbení, u židovských představitelů, pronásledování římským státem, řeckými učenci, rozptýleni do různých stran koutů římské říše. Byly to jen malé hloučky a měli za sebou mnoho ústrků. Nebyla to lehká situace. A i z vnitřního pohledu jsou doklady, že mnoho křesťanů to vzdalo. Zradili, aby si zachránili kůži nebo postavení. Ti, kdo obstáli a přežili, možná ani nebyli ve větší. Někteří se pronásledování vyhnuli tím, že se přestěhovali jinam. V některých krajích byl klid, jinde se za víru v Krista popravoval. Byla to doba pro křesťany velmi nepříznivá, nepěkná. Po lidsku měli právo nenávidět všechny ty, kteří je pronásledují, zvláště Římany, římský stát, přát mu zánik. Každému takovému despotickému režimu. Taková byla tehdy situace a taková byla nálada. U nás je situace docela jiná, ale myslím si, že nám prosby za naše vůdce, ředitele, prezidenty, ministry také moc nejdou přes rty. Položme si otázku, proč se mají křesťané takto modlit? Nebo předtím ještě jinak, čím se má lišit postoj křesťanů od postoje nevěřících. Pohané kdysi a i myslím teď v této době své vladaře vůdce jak si zbožňují, vyvyšují, vzývají je, obracejí se k ním jako k božstvům. To křesťan dělat nesmí. Bohem a pánem je Kristus. A Židé, když se modlili ve svých oficiálních přímluvách za světskou vrchnost, tak jí přáli to tělesné, fyzické požehnání. Nic takového tady nečteme. To je dobře si pamatovat. Světští lidé se nemodlí. Nemusí tuhletu otázku vůbec řešit. Když něco potřebují, tak to jdou koupit, když to není jednoduché, koupí krabici vína, bomboniéru, kabelku, jako pozornost a je to snazší. Druhá otázka je, proč se křesťané mají modlit za ty nahoře? Za prezidenta, za vládu, za poslance, starosty. V tom textu jsme četli, v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Aby mohli žít v klidu a pokoji, v opravdové zbožnosti a vážnosti, aby mohli dělat to, co mají. A to třeba i v prostředí, které jim odcizené. Aby byli solí země, aby vnášeli do prostředí, v kterém jsou naději, radost, lásku, odpuštění. To, co je páteří Ježíšova evangelia, té zvěsti o Božím království. A to je také smysl modliteb za ty, kteří mají moc. Za ty, kteří se dostali nahoru. Za všechny lidi, aby církev mohla pracovat a žít otevřeně. Aby se mohla projevovat jako církev, aby měla svobodu slova, aby se mohla v pokoji scházet, sloužit potřebným, aby se Ježíšovo slovo dostalo ke všem, aby měli prostor ke své práci lidé dobré vůle, dobrých slov, dobrých činů. proti válkám, proti bídě, zločinům. Aby panovalo právo a bezpráví bylo potlačeno. Apoštol to nejenom připomíná, on to musí říct tehdejším křesťanům poměrně razantně. Takže jim se asi také do toho moc nechtělo. Asi také neměli chuť se přimlouvat za ty, kteří je dusili. A i když dnes máme svobodu, jakou jsme v tomto prostoru asi nikdy neměli, není to lehké ani dnes přimlouvat se za některé ty týpky, kteří se dostali nahoru. Přímluva v této souvislosti má ještě jiný význam. Apoštol tím napomenutím vysvobozuje čtenáře od toho pocitu, že všechno je stejně jedno, že všechno je dané, že to všechno řídí lidé, osud, náhoda a že nemá smysl se za to modlit. Modlit se k Pánu Bohu za všechny lidi i za vládce a v moci postavené znamená podle apoštola také ukázat, že ti, kteří vládnou, jsou přece jen a jen také stejní hříšní omylní lidé. Žádní bohové, žádní hrdinové, žádní superstar, obyčejní omylní lidé. A že to v běhu času nakonec nebudou oni, kdo budou mít tento svět v rukách, ale že to bude ten, který stal z mrtvých, který je pánem celého vesmíru. Nad světem kraluje Kristus. Kristus, kterého ukřižovali, ale který vstal z mrtvých. On je náš pán a král, ať jsme kdekoliv. Není vázaný na nějakou zemi, na nějaké místo, ani na nějaký čas. Není svázán s režimy, se státy, s mocnostmi. A modlit se za vlády znamená vědět a říkat, že nejvyšším pánem a vladařem na této zemi je Bůh. Hospodin, který přišel v Kristu Ježíši. Bůh, který přišel ve svém slovu a ve svém duchu. Modlit se za vlády, za ty, kteří mají moc a vliv, znamená, že všichni ti, kdo vládnou, ať mocí politickou, hospodářskou, mediální, nebo i církevní, jsou jen a jen, jak říkal Jan Karafiát, tou lepší nebo špatnou boží čelátkou. Že svět se nevymkl Pánu Bohu z rukou, že on je dál pánem nebe i země. A že ani ty nahoře nemusíme brát tak smrtelně vážně, že jsou to jenom hříšní a omylní lidé. Už jsme řekli, že pohané své vládce zbožňovali, že se a Židé se modlili za tělesné blaho. Obsahem křesťanských přímluv má být jedním slovem řečeno Ježíš Kristus. Křesťané prosí svého pána, aby zachránil všechny lidi, i ty nahoře. Prosí, aby i oni poznali pravdu, která je zachrání. To, že Kristus je ten jediný prostředník, jediné lano, jediný ten Eliášův žebřík mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem, tím, který svým životem i smrtí otevřel království Boží pro všechny. Ježíš Kristus přišel na svět, narodil se, zemřel a byl vzkříšen kvůli všem lidem bez rozdílu. Nikdo z lidí nemá přednost. Nikdo z lidí nemá nějakou výhodu před Pánem Bohem. Kristus přišel za každého z nás. A tak věřící lidé jsou lidmi naděje. Mají být lidmi naděje. Mají naději, tu zprávu o naději pro každého člověka. Vždyť Kristus dal sebe samého jako výkupné za všechny lidi. A jeho láska všechny může vysvobodit i zachránit. Protože máme tuto naději pro všechny lidi, tak se můžeme modlit i za ten okolní svět okolo nás, za ty, kteří jsou nahoře. Každý, kdo má vliv a moc, je člověkem ohroženým, protože každá moc člověku našeptává, že je neomylný, že je vždycky v právu, že jeho slova jsou to evangelium pro všechny. Každá moc, i ta od lidí delegovaná ve volbách, tak trochu člověka zbavuje hluboké pravdy, že je jen ubohým hříšníkem. Obyčejným smrtelným tvorem. A tak přímluvná modlitba dává světlo do toho temného věku okolo nás. Uklidňuje svět okolo nás. Nadlehčuje tu těžkou situaci, kterou můžeme procházet, a dává nám svobodu. Přímluvná modlitba dělá z každého jenom pouhého člověka a z Boží pravdy a lásky jedinečnou pomoc pro všechny. Ten pojem přímluva původně znamenal audienci u panovníka, u krále. Přímluva za někoho, u toho, kdo rozhoduje, u toho, kdo má moc. A tak máme vlastně takovou prostřednickou roli u Pána Boha. Dovoláváme se slyšení u Pána Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy, aby všichni lidé poznali pravdu. A jsme v té zástupné roli jeho učeníků. Spolu s prosbami a s modlitbami, přímluvami máme také děkovat za všechny lidi. Jak děkovat za všechny lidi? Co pak můžeme děkovat za ty, kdo působí zlo, trápí druhé? To by asi bylo zavádějící nepochopení. Tady jde o to, abychom děkovali za to, co Bůh chce a koná pro všechny lidi. V jejich prospěch prostřednictvím Pána Ježíše Krista. To slovo děkovat za všechny souvisí i s Eucharistií, s večeří Páně, kdy máme děkovat za to, že nás zastoupil, že zastoupil všechny lidi svou smrtí na kříži, že zastoupil i ty, kteří to neberou vážně, kteří mu za to neděkují. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a čestnosti. Tak, jak je to. Máme se modlit za všechny ty lidi, s kterými má Pán Bůh dobrou vůli? Nebo bychom mohli jako křesťané v pohodě klidně žít? Nezajímat se o to. Ale i v době pronásledování bylo třeba se modlit za to, aby skončil ten útlak. Aby křesťané se mohli věnovat tomu, k čemu jsou povolání, misijnímu poslání. Dnes ten útlak nezažíváme. Možná, že si stěžujeme víc na lhostejnost lidí. Ale měli bychom si uvědomit, že to, že můžeme žít bez útlaku zvenčí, ze strany mocných, není samozřejmé. Naopak, aspoň tady u nás, nejde o útlak, někdy jde dokonce o zájem, o přízeň. Ale o to víc je to pro nás výzva, že to má smysl, že to má váhu, abychom žili v nenápadné, ale opravdové zbožnosti, která se projevuje čestností, modlitbami za druhé. Zvlášť za bratry, sestry, kteří jsou i v současné době vystaveni útlaku. Abychom mohli jako křesťané žít s vážností Boží vůle. Pravdivě, čestně, důstojně. A to není samozřejmé v době podvodů, klamů, vychytralosti, sebeomlouvání. Není samozřejmé myslet na ty druhé v modlitbách, myslet i na ty, kteří se nemají tak dobře jako my, a myslet i na ty, kteří řídí tento svět. V době, kdy násilí je bráno jako běžná věc, nespravedlnost je brána jako tolerovatelná. Nápadně toto zdůrazňuje ten člověk Ježíš Kristus. Proč ten důraz na člověk? Snad Pavel rozpoznal, že pro svědectví církve a dalších generací je třeba položit důraz na to, že Pán Ježíš Kristus byl i člověk, že prošel lidským životem, že ví, o čem je lidský život, že ví, o čem jsou vztahy mezi lidmi, ví, co je dobro a co je zlo od lidí. Jeho cesta člověka skončila až na kříži. Až na kříži, aby zastoupil každého člověka, který přijme tuto jeho oběť. Je to jediný prostředník mezi Pánem Bohem a lidmi, námi. Je to ten, který nás smířil, ten, který je vykonavatelem té audience, přímluvy za nás. Člověk Ježíš Kristus, který dal v určený čas dějin sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Za všechny lidi. A proto máme žít i my v této době. Ne nervózně, jestli jsme dost zajímaví a jestli nás ostatní lidé berou. Ne uraženě, když nás neberou. Ne halasně, jenom proto, aby si nás všimli. Ale máme žít čestně, tiše a klidně. Protože vše je v této chvíli dobré být Boží vůlí ke všem. A tak jenom na závěr několik postřehů. Modleme se jedni za druhé a budeme mít k sobě blíž. Modleme se za ty, kteří nám nejsou sympatičtí. Vadí nám na nich něco a uvidíme je v novém světle. Modleme se za ty, kdo nás nemají rádi. A přemůžeme sebe, svou závist i nenávist a pomůžeme jim. Modleme se za nešťastné a nesvobodné. Vždyť pravou radost a pravou svobodu dává Bůh. Modleme se za ty, kteří nám vládnou, protože Pán Bůh kraluje i nad nimi. A děkujeme Bohu, že nám dává své slovo, že nás učí lásce, odpuštění a naději tomu, co osvobozuje a otevírá cestu k druhým. My jsme tady hovořili o několika modlitbách. Já bych teď rád přečetl jeden oddíl z druhé královské knihy, který, myslím si, nečteme tak často a který je pro mě úžasnou ukázkou, jak může modlitba fungovat. Ten text je z druhé královské z 18. kapitoly. V třetím roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, se stal judským králem Chizkiáš, syn Achazův. Bylo mu 25 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí, dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako činil jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán. Důvěřoval Hospodinu, Bohu Izraele. Po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými krály, ani před ním nebyli žádní takoví. Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj a zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Řekli bychom vzor, absolutně nedostižný vzor. A k čemu došlo o kapitulu dál? V oněch dnech Chizkiáš na smrt onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Ámosův, a řekl mu, toto praví Hospodin, dej příkaz ohledně svého domu, protože zemřeš a nebudeš žít. Na to Chizkiáš odvrátil tvář ke stěně a modlil se k Hospodinu slovy, ach Hospodine, jen se rozpomeň, jak jsem chodil před tebou věrně a s celým srdcem a činil to, co je dobré v tvých očích. A Chizkiáš se dal do velkého pláče. I stalo se, že Izajáš nevyšel ani z prostředního nádvoří, když se k němu stalo Hospodinovo slovo. Vrať se, řekl Chizkiáš, a řekni Chizkiášovi, vévodovi mého lidu, toto praví Hospodin. Viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě, třetího dne vstoupíš do Hospodinova domu. Přidám ke tvým dnům 15 let a vysvobodím z ruky asyrského krále tebe i toto město. Budu tomuto městu štítem kvůli sobě a kvůli svému otroku Davidovi. Pak Izajáš řekl, vezměte placku sušených fíků, a vzali to a položili navřed a král se zotavil. Chizkiáš se zeptal Izajáše, co bude znamením, že mě Hospodin uzdraví a vstoupím třetího dne do Hospodinova domu? Izajáš odpověděl, toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin učiní to, co řekl. Má stín o 10 stupňů postoupit nebo se o 10 stupňů vrátit? Chizkiáš řekl, snadnější je, aby stín o 10 stupňů pokročil. Ne, ať se stín vrátí o 10 stupňů nazpět. Prorok Izajáš volal k Hospodinu a on vrátil stín na stupních, po kterých sestoupil, na stupních Achazových, o 10 stupňů nazpět. než Izajáš stačil přejít prostřední nádvoří, už Pán Bůh reagoval. Řekli bychom možná v rámci minut, 10 minut, jak dlouho mohlo trvat Izajášovi, než vyšel ven. Vrať se, ale říkám toto. Slyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Uzdravím tě a přidám ti ještě 15 let života. Asi ne vždycky, když se modlíme, tak zdůrazňujeme to, jak jsme dobří. Chyskiáš tady docela jasně říká, Pane Bože, dělal jsem všechno, co jsi mi řekl. Plnil jsem všechny tvoje rozkazy, nařízení, plnil jsem všechno, co jsi předal Mojžíšovi. A ty na mě teď pustíš takovouhle nemoc. Mám udělat, naši předkové tomu říkali, poslední pořízení. Odkazují svůj dům svému synovi, své manželce odkazují a tak dále a tak dále. Udělej pořádek. Dej příkaz ohledně svého domu a umřeš. Řekli bychom naprosto bezvýchodná situace. Je to dané. Udělej, co máš a zemřeš. Rozpomeň se, Hospodine, jak jsem chodil před tebou věrně a s celým srdcem. Byl bych rád, abychom toto mohli Pánu Bohu říct i my, i já. Rozpomeň se, jak jsem chodil před tebou věrně a s celým srdcem. Činil to, co je dobré v tvých očích. Pak Izajáš nestačí dojít ani na druhé nádvoří. Amen.